Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 24η παράγραφον της 18ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Όσοι κρατάτε βιβλίο, είμεθα στην σελίδα 241 και εις το στίχο 31. Στίχος 31. Και άλλοτε σας έχω πει, πλάι στο περιθώριο γίνεται αρρύθμιση των στίχων ανά 5, 5, 10, 15. Ο Άγιος Κύριλλος στην τελευταία του αυτή κατήχηση πρώτου βαπτίσματος των φωτιζομένων, αυτοί που ήσαν ετοιμάζοντο δια το φώτισμα, δηλαδή δια το βάπτισμα και λέγοντο φωτιζόμενοι, και τους κάνει αυτής τις κατηχήσεις, τους μίλησε στην τελευταία πια αυτή κατήχηση, τους μίλησε και δια την Εκκλησία. Μετά την Ανάσταση των νεκρών έχουμε την, το περί Εκκλησίας θέμα, κατόπιν το περί της αιωνίου ζωής, κατόπιν μερικές τελευταίες προτροπές εν όψη του βαπτίσματός των, και κατόπιν τελειώνει η κατήχηση. Βιάζεται διότι έπρεπε να βαπτιστούν το Πάσχα, συγκεκριμένα το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ γίνεται η βάπτιση, και τους λέγει, θα το δούμε όχι σήμερα αυτό, τους λέγει ότι την Δευτέρα του Πάσχα αρχίζουν πάλι οι κατηχήσεις, αλλά όχι οι κατηχήσεις βεβαίως αυτές που ήδη ελέγχθησαν, αλλά οι λεγόμενες μυσταγωγικές, εκείνες που αναφέρονται στα μυστήρια της Εκκλησίας και που τότε μετά το βαπτισμάτων έπρεπε να μάθουν και να μοιηθούν. Και μάλιστα κάνει εντύπωση ότι από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ξεκινάνε οι κατηχήσεις αυτές. Και μάλιστα τους είπε ότι θα έκαναν κατήχηση κάθε ημέρα. Τώρα όμως βιάζεται, και έτσι δικαιολογείται, τι κρίμα ευβιάζετο, αχ να μην ευβιάζετο, να μας έλεγε κι άλλα πολλά πολλά ο Άγιος Κύριλλος, όμως ευβιάζετο, και έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να τελειώσει και αυτά τα θέματα, αφού η όλη κατήχηση ήταν στηριγμένη στην ράχοκοκαλιά που ελέγεται σύμβολο της πίστεως, και μπορούσε να πει βέβαια πολύ περισσότερα. Αυτά όμως φαίνεται ότι επεφυλάσσεται να τα πει, όχι φαίνεται, το έχει πει, το έχει πει στη 18η κατήχηση, το περάσαμε, ότι και μετά το βαπτισμάτων πάλι θα υπανήρχοντο ή ακόμη σε κηρύγματα που θα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, σαν και αυτά τα κηρύγματα που γίνονται επί του Ευαγγελίου κλπ. Αναφέρθη στο θέμα εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησία. Σας είπα, παραλείπει το Αποστολική, το εξήγησα την περασμένη φορά, θα το δούμε όμως εμείς πρώτα ο Θεός, όχι σήμερα βέβαια, και πρώτα έκανε μία ανάλυση, λίγο προθύστερο είναι αυτό, δεν πειράζει, ίσως είναι να αιτιολογείται από την γρηγοράδα του, δηλαδή από την ταχύτητα με την οποία ήθελε να τελειώσει. Πρώτα κάνει ανάλυση του όρου καθολική και μετά του όρου εκκλησία, διότι η εκκλησία είναι καθολική, αγία, μη αποστολική. Δηλαδή θα λέγαμε ότι τα άλλα είναι τα κατηγορούμενα μη αγία, καθολική, αποστολική. Πού αναφέρονται αυτά? Θα λέγαμε σε ένα υποκείμενο, και αυτό το υποκείμενο δεν θα ήταν παρά η εκκλησία. Έπιασε λοιπόν πρώτα το περί καθολικής εκκλησίας και τώρα το περί εκκλησίας. Δεν πειράζει. Είναι αυτά όλα κάποια λάθη πολλές φορές. Εξάλλου δεν είναι λάθος, απλώς θέμα σειράς είναι, του προφορικού λόγου. Και αν το θέλετε καμιά φορά και είναι και λίγο χαριτωμένα αυτά τα λάθη, γιατί δείχνουν την δροσερότητα του προφορικού λόγου. Έτσι, αφού είδαμε σε μία παράγραφο τι σημαίνει καθολική και είδαμε τέσσερις θέσεις και σας εξήγησα ότι είναι πρωτότυπες αυτές οι θέσεις, ερχόμεθα να δούμε τώρα το τι είναι εκκλησία. Παράγραφος λοιπόν 24η, Κάπα Δέλτα. Εκκλησία δε καλείται φέρον ήμος, δια το πάντας εκαλείστε και ομού συνάγην, καθώς εν το Λεβιτικό φυσίν ο Κύριος, και πάση τη συναγωγή εκκλησίασον επί της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Τι είναι λέγει εκκλησία? Εκκλησία λέγει καλείται, δια το πάντας εκκαλείστε, είναι από το ρήμα εκ και καλό, δηλαδή το ομο συνάγειν, δηλαδή το να μαζεύονται όλοι επί το αυτό, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης, ότι οι ήσαν εκείνοι που είχαν πιστεύσει επί το αυτό, δηλαδή όλοι συγκεντρωμένοι στον ίδιο τόπο. Τι είναι λοιπόν εκκλησία? Εκκλησία είναι η σύναξη του λαού του Θεού. Βέβαια προτρέχω να πω του λαού του Θεού, γιατί προηγουμένως θα μας το πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, αλλά προηγουμένως θα δει και τον όρον εκκλησία πως αναφέρεται και με ποια σημασία στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντως εκείνο που τώρα θα ήθελα να καταλάβετε είναι αυτό, το ομού συνάγειν, δηλαδή να συναχθούν όλοι στον ίδιο τόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκκλησία, δηλαδή είμεθα όλοι συναγμένοι εδώ. Βέβαια θα αναφερθεί στην Παλαιά, δεν θα αναφερθεί φυσικά στην Θύραθεν φιλολογία ο Άγιος Κύριλλος. Επιτρέψατε όμως να σας πω, όχι συγγνώμη, θα αναφερθεί, θα αναφερθεί, αλλά το αναφέρει το βιβλίο των Πράξεων, συγγνώμη. Όμως σας σημειώνω ότι ο λαός όταν συνεκεντρούτο από τους άρχοντες της πόλεως, ο λαός αυτός στη συγκέντρωσή του ελέγεται εκκλησία. Και έτσι έχουμε την εκκλησία των Αθηναίων, δηλαδή εκείνοι που μαζεύτηκαν για να πάρουν κάποιες αποφάσεις ή να ακούσουν κάποια μηνύματα από τους άρχοντες του λαού. Ελέγεται λοιπόν η εκκλησία των Αθηναίων, πασίγνωστη η λέξη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους αρχαίους συγγραφείς, τους προ-Χριστού συγγραφείς. Ο Απόστολος ο Άγιος Κύριλλος, πρώτη εδώ μαρτυρία από την Παλαιά, είναι εκείνη που αναφέρεται στο Λεβιτικόν 8,3. Τι λέγει? Και πάση τη συναγωγή εκκλησίασον, το λέγει ο Θεός, λέει στον Μωυσέα, και θα μαζέψεις όλη τη συναγωγή, δηλαδή ποια συναγωγή? Συναγωγή από το Συνάζο και τα λοιπά, είναι ο λαός, όλη η συναγωγή, όλος ο λαός, εκκλησίασον, δηλαδή θα συγκεντρώσεις όλο το λαό επί της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, δηλαδή έξω από την πόρτα της σκηνής που εφυλάσσεται, μέσα στη σκηνή εφυλάσσοντο τα μαρτύρια του Θεού, οι πλάκες μέσα στην κυβωτό και τα λοιπά, ώστε λοιπόν ο λαός θα συνεκεντρούτο εκεί πρώτης θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό πως το λέγει? Εκκλησίασον, δηλαδή μάζεψε τους όλους. Σημειωτέων δε ότι το εκκλησίασον πρώτος εν τες γραφές ήρυτε νυν η νίκα των αρών εις την αρχιεροσύνη ο Κύριος καθίστα. Πρώτη φορά λέγει χρησιμοποιείται ο όρος εκκλησίασον όταν επρόκειτο να αναδειχθεί αρχιερεύς του λαού ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσέως, διότι μέχρι τότε ήταν απλώς ο αδελφός του Μωυσέως και μάλιστα πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσέως. Όταν ο Θεός όμως θέλει να κάνει τον Ααρών αρχιερέα, δίδει εντολή στον Μωυσέα και του λέγει ότι θα φτιάξετε μία στολή, η στολή θα είναι έτσι κατασκευασμένη, θα έχει κάποια πετράδια επάνω, πολυτίμους λίθους, 12, κατά την τάξη των 12 φυλών του Ισραήλ, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήταν μία λαμπρή αρχιερατική στολή. Περιχρήσιος ο λόγος, με το έλαιο, το λάδι εκείνο που θα εχρίοντο με αυτό αρχιερείς και βασιλείς αργότερα, και έπρεπε να γίνει μία τελετή ενδύσεως, χρήσεως, ανακηρύξεως. Καλύτερα, ανακηρύξεως, χρήσεως, ενδύσεως. Να το πούμε έτσι καλύτερα. Αυτό έπρεπε να γίνει ενώπιον όλου του λαού και έπρεπε να γίνει αποδεκτή η αρχιεροσύνη του Αρών από όλο το λαό. Θα μου πείτε, ήταν έτσι στα γρήγορα, στα ξεκάρφωτα, παρότι με συγχωρέσετε, θα κάνω μια παρέκβαση. Δεν είναι το θέμα μας αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί το θέμα μας είναι απλώς να χρησιμοποιηθεί οι φράσεις για να δούμε τη λέξη «εκκλησιάζω». Αλλά μια που αναφέρθη και αναφέρεται στην αρχιεροσύνη του Αρών που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, επιτρέψατε μου να σας πω κάτι περισσότερο. Η ανάδειξη του Αρών ήταν έτσι, είναι στα γρήγορα, πρωί-πρωί, άντε να φωνάξουμε όλο το λαό να έρθει, γιατί ο Θεός μου είπε, θα έλεγε ο Μωυσής, το και το. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Ξέρετε πόση προεργασία έγινε για το θέμα αυτό? Ο Θεός βέβαια είπε ότι αρχιερεύσα ή το ο Αρών. Όταν όμως το ανεκκίνωσε αυτό εις των λαών, κάποιοι, ποιοι, από τη φυλή του Λεβί βέβαια, από άλλες φυλές, είπαν και γιατί. Ο λόγος ποιος? Δηλαδή τι το προνόμιο έχει ο Αρών, επειδή είναι ο αδελφός του Μωυσέως, γιατί να μην έχουμε εμείς το προνόμιο της αρχιεροσύνης, και εμείς κάποιοι άλλοι και εμείς κάποιοι άλλοι? Κάποιοι λοιπόν ξεσηκώθηκαν και είπαν, όχι, δεν το δεχόμαστε αυτό. Προσέξτε, ένστασης. Προσέξτε, ένστασης δια την αρχιεροσύνη. Ένστασης. Ο Θεός δέχεται την ένσταση, διότι αφού υπήρξε. Αλλά ο Θεός όμως θέλει, γιατί ο Θεός αναδεικνύει την αρχιεροσύνη, και τούτο διότι η αρχιεροσύνη θα είναι εκείνη η οποία θα είναι τα προς των Θεών, διότι επιτέλους δεν έχουμε τα προς των λαών, ούτε τα προς την πολιτείαν, αλλά τα προς των Θεών. Άρα λοιπόν ο Θεός έχει όλο το δικαίωμα να εκλέξει. Αν θες να κάνεις εσύ βασιλιά ή πρόεδρο δημοκρατίας ή ό,τι θέλεις, είναι δικό σου θέμα πώς να κυβερνηθείς μέσα στην πολιτεία σου. Εκείνο όμως που έχει σχέση με μένα θα το εκλέξω εγώ, λέγει ο Θεός, γιατί εγώ αυτόν θέλω. Όταν υπήρξε η αντίρρηση, η ένσταση, τότε προηγήθηκε όλων αυτών, δηλαδή του εκκλησιασμού προηγήθηκε η ένσταση. Τότε ο Θεός είπε στον Μωυσέα, πάρε από κάθε φυλή για να μην υπάρχει παράπονο από καμία, και ούτε ποτέ εις τον αιώνα να συμβεί ένστασης. Από κάθε φυλή θα πάρετε ο καθένας από ένα ξερό κλαδί και θα το φυτέψετε, θα φυτευτούν και τα 12 κλαδιά. Εκείνο που θα βλαστήσει, εκείνη τη φυλή θέλω να με υπηρετήσει στην αρχιεροσύνη. Αγαπητοί μου, μέσα σε μία νύχτα η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα όπως λέγεται, μέσα σε μία νύχτα, ξερό ήταν το κλαδί, ακούσατε, ξερό, δεν το κόψαν από ένα δέντρο για να είναι φρέσκο, αλλά και φρέσκο να ήταν, μέσα σε μία νύχτα έβγαλε φύλλα και καρύδια, ενώ τα άλλα 11 κλαδιά έμειναν ξερά. Και τότε με θαύμα κατέδειξε ο Θεός ότι προτιμάει τον Ααρών. Είδατε όμως ότι εδέχθηκε την ένσταση, και αφού το πράγμα τακτοποιήθηκε εις τον λαόν, τότε γίνεται ο εκκλησιασμός του λαού για να γίνει η ανάδειξη, η χρήση και η ένδυση. Είπα τελευταίο την ένδυση, γιατί πρώτα γίνεται η χειροτονία, μετά γίνεται η ένδυση του Ααρών εις αρχιερέα. Είδατε παρακαλώ. Αυτό λέει πολλά, λέει πάρα πολλά. Ας έρθουμε παρακάτω. Η νίκα των Ααρών εις την αρχιεροσύνη, ο Κύριος καθίστα, καθιστούσε δηλαδή τον Ααρών εις την αρχιεροσύνη ο Κύριος. Και εν δεύτερον ομοίο δε λέγει ο Θεός το Μωυσή, εκκλησίασον προς με των λαών και ακουσάτωσαν τα ρήματά μου, όπως αν μάθωσιν φοβήστε με. Παίρνει τώρα από το Δευτερονόμιο, είναι 4,10, ότι θα εκκλησιάσει σε μένα το λαό, δηλαδή θα μου τον φέρεις μπροστά μου το λαό, τον μαζέψεις, και τότε θα ακούσουν τα λόγια μου. Ας ακούσουν τα λόγια μου, ακουσάτωσαν τα ρήματά μου. Ποιος ο σκοπός? Βέβαια πάλι δεν θα έπρεπε να προχωρήσω να σας αναλύω αυτά, αλλά δεν πειράζει, σας τα έχω πει από πολύ καιρό, από χρόνια που κάνουμε τον Άγιο Κύριλο, ότι κάνω μια λιγάκι ευρυτέρα ανάλυση, γιατί οι κατοικούμενοι εγνώριζαν την Αγία Γραφή, εμείς δεν την γνωρίζουμε. Οι τότε κατοικούμενοι, και απλώς κάνει μια αναφορά ο Άγιος Κύριλλος, εμείς πρέπει να κάνουμε και μια μικρή ανάλυση. Λοιπόν, ποιος ο σκοπός αυτού του εκκλησιασμού? 2. Να ακούσουν τα λόγια μου και να μάθουν να φοβούνται, να με φοβούνται. Φοβήστε με. Ο σκοπός είναι αυτός, όπως ακριβώς εδώ τώρα είμαι θαμαζεμένοι, αγαπητοί μου, έτσι. Τι ακούμε? Το Λόγο του Θεού. Ποιος ο σκοπός που ακούμε το Λόγο του Θεού? Να φυτευτεί μέσα μας ο φόβος του Κυρίου. Διότι αν μέσα μας δεν φυτευτεί ο Λόγος του Κυρίου, τότε τι κάνουμε? Τότε είμεθα Παύλα θεόφοβοι. Είμαστε αθεόφοβοι. Και δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη σύμφορα από το λαό του Θεού να φτάσει να γίνει λαός αθεόφοβος. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός που ακούμε το Λόγο του Θεού είναι να γίνομαι θεοφοβούμενοι, να μπει ο φόβος του Θεού μέσα μας. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, από πολλά περιστατικά τα οποία βλέπω, τα ζω μέσα μου και γύρω μου, έφτασα να λέγω: Κύριε, σε φοβούμαι. Το λέγω καθεαυτόν. Το λέγω όμως δυνατά, γιατί θέλω να το ακούν τα αυτιά μου. Είμαι μόνος μου, στο κελί μου, και λέγω: Κύριε, σε φοβούμαι. Διότι αυτό το α ή β πράγμα που είδα, βλέπω πως επεμβαίνεις, βλέπω πως γίνεται αυτό και πως γίνεται εκείνο. Τρόμαξα, Κύριε. Κύριε, σε φοβούμαι. Σε φοβούμαι. Και ξέρετε, ένας ο οποίος φοβείται δεν χαίρεται τι παθαίνει ο άλλος, διότι λέει ότι αυτός που έπαθε αυτό, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάθω το ίδιο? Με ακούσατε τι σας είπα? Ότι όλοι μπορούμε να πάθουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν να λέμε: Κύριε, σε φοβούμε. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Όταν λοιπόν ο φόβος του Θεού μπει μέσα μας, τότε έχουμε ένα μεγάλο κέρδος. Του δε της εκκλησίας ονόματος μνημονεύει πάλιν ότε περί των πλακών, ότε περί των πλακών, και επ' αυτές επεγέγραπτο πάντες οι λόγοι ουσε λάλησε Κύριος προς ημάς εν το όρι εκ μέσου του πυρός εν ημέρα εκκλησίας. Στο Δευτερονόμιο 9,10, δηλαδή η ονομασία εκκλησία πάλι μνημονεύεται όταν ήταν η περίπτωση που είχε γραφεί ο νόμος, τις πλάκες και λοιπά και λοιπά, εκ μέσου του πυρός εν το όρι και τα λοιπά και τα λοιπά, εν ημέρα εκκλησίας. Τι ήταν αυτή η ημέρα της εκκλησίας? Όταν ο λαός είχε συγκεντρωθεί, μάλιστα θα λέγαμε δύο φορές, η μία φορά όταν επρόκειτο ο Μωυσής να πάρει τον νόμο, τρεις μέρες ο λαός έκανε κάθαρση, βέβαια εξωτερική κάθαρση, να μην μιλώ πιο πολύ. Όταν ο Μωυσής επρόκειτο να κατέβει την 40η ημέρα, ο λαός ήδη άρχισε κάτω να ειδωλολατρεί. Νόμισαν ότι ο Μωυσής χάθηκε στο βουνό. Έφυγε εκείνος ο φόβος τόσο γρήγορα? Περίεργο πράγμα. Εφλέγεται το βουνό, έτρεμε το βουνό. Η φωνή του Θεού βροντί, φοβερόν. Οι ίδιοι είπαν δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Κι όμως αυτός ο λαός, πριν φτάσουν οι 40 ημέρες, άρχισε να ειδωλολατρεί. Έκαναν τον χρυσό μοσχάρι και άρχισαν να σωτεύουν και να το λατρεύουν. Και λέγει ο Θεός, τρέχα γη γρήγορα κάτω, ο λαός σου ειδωλολατρεί. Και τότε ο Μωυσής εμάζεψε τον λαό, εκκλησίασε τον λαό. Ξανανέβηκε επάνω στο βουνό, έμεινε άλλες 40 ημέρες και ξανακατέβηκε κάτω. Τώρα τις πλάκες όχι θεόγραπτες, όχι δακτύλο Θεού, διότι οι πρώτες πλάκες έσπασαν, τις έσπασε ο Μωυσής σε ένα λαό που οι ειδωλολατροί δεν του αρμόζουν, δεν του αρμόζει νόμος γραμμένος από το Θεό. Γράφτηκαν από το χέρι του Μωυσή τα ίδια λόγια, οι 10 λόγοι, όπως μας διασώζει το Δευτερονόμιο, και έτσι εκκλησιάστηκε ο λαός, δηλαδή μαζεύτηκε ο λαός για να ακούσει τον νόμο του Θεού. Οσί έλεγε σαφέστερον εν ημέρα οι κληθέντες υπό του Θεού συνήχθητε, και ο ψαλμωδός φυσήν εξομολογήσω μέση Κύριε εν εκκλησία μεγάλη εν λαό βαρύ ενέσωσε. Ως να έλεγε με σαφήνιαν ότι αυτοί που εκλήθηκαν από το Θεό να μαζευτούν, δηλαδή να εκκλησιαστούν. Και ο ψαλμωδός λέγει, θα σε υμνήσω Κύριε, εξομολογούμε θα πει υμνώ, δοξολογώ. Το εξομολογούμε θα πει δοξολογώ. Θα σε δοξολογήσω Κύριε εν εκκλησία μεγάλη, δηλαδή σε μεγάλη συγκέντρωση λαού, αλλά εν λαό βαρύ ενέσωσε. Και θα σε υμνήσω και θα σε δοξολογήσω, αλλά σε ένα λαό ο οποίος είναι βαρικάρδιος. Είναι βαρικάρδιος, έχει βαριά καρδιά, δεν είναι έτοιμος να σε ακούσει και να σε δεχθεί. Και πηγαίνουμε εις την 25η παράγραφο. Πρώτερον μενούν είδεν ο ψαλμωδός εν εκκλησία ευλογείται τον Θεόν τον Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Και πιο μπροστά είδεν ήτα, ύμνησε, άδω ο ψαλμωδός. Τι? Ευλογείται, δηλαδή δοξολογείται τον Θεόν τον Κύριον εν εκκλησία, όλοι μαζί εκ πηγών Ισραήλ. Αυτό το εκ πηγών Ισραήλ το λέμε σαν στίχο στην, αν δεν κάνω λάθος, κατά την περίοδο του Πάσχα, τη διακινήσιμο εκ πηγών Ισραήλ. Είναι μια πολύ ωραία φράση έχει αρκετό βάθος, θα πει ότι η πηγή Ισραήλ είναι ο Ιακώβ. Ισραήλ είναι και ο λαός που ήλθε, προήλθε από τον Ιακώβ, γιατί ο Θεός ονόμασε τον Ιακώβ Ισραήλ και θα πει αγαπημένος. Εκ πηγών Ισραήλ θα πει ότι ο Ισραήλ έχει πηγή του το Θεό, αλλά δεν είναι μόνο ο Ισραήλ, δηλαδή ο Ιακώβ, είναι και ο Ισάκ, είναι και ο Αβραάμ, ως να λέγεται το εξής, ότι να υμνήσουμε τον Κύριον, αυτός ο οποίος, κάπου αλλού το λέγει ο προφήτης, ότι ο Θεός δεν είναι πρόσφατος, είναι παλαιός, δηλαδή δεν είναι καινούριος Θεός, δεν είναι κατ' επινόηση, αλλά είναι ο υπάρχον Θεός. Συνεπώς είναι εκείνος που λατρεύεται από τον καιρό που αρχίζει την ύπαρξή του ο λαός του Θεού. Είναι παλιός ο Θεός, εκ πηγών Ισραήλ, όπως τα λέγαμε, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Αυτό που είπα σαν φράση είναι ταυτόσιμο με το εκ πηγών Ισραήλ. Αφού δε διατασγενωμένας κατά του Σωτήρος επιβουλάς απευλήθησαν οι Ιουδαίοι της χάριτος, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, δευτέραν οκοδόμησεν εξεχνών ο Σωτήρ την των χριστιανών ημών αχίαν εκκλησίαν περί εις είπεν το Πέτρο, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής. Όμως λέγει, επειδή οι Ιουδαίοι απευλήθησαν της χάριτος, τότε ο Κύριος οικοδομεί νέαν εκκλησίαν, ή αν θέλετε δευτέραν εκκλησία, διότι η πρώτη απευλήθη. Απευλήθη. Η εκκλησία λοιπόν ήταν η εκκλησία του Ισραήλ. Ο Ισραήλ φέρεται ως νύμφη, και ο νυμφίος της νύμφης είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Μια που έγινε κουβέντα, να σας το πω άλλη μια φορά, γιατί σήμερα κάποια κυρία μου είπε ότι ο άνδρας της αδελφής μου, λέει, είναι Ιεχωβάς. Είναι κακή έκφραση σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, επεκράτησε, και φοβάμαι ότι μπορεί να οφείλεται και εις εκκλησιαστικούς παράγοντες που επεκράτησε αυτό. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να λέμε αυτός είναι Ιεχωβάς. Μάλιστα οι ίδιοι χιλιαστέ το διορθώνουν αυτό, και ορθώς το διορθώνουν. Εμείς κάνουμε λάθος. Προσέξατε το. Ποτέ να μην τους λέμε Ιεχωβάδες, να τους λέμε χιλιαστάς. Διότι Ιεχωβά θα πει Κύριος. Δεν μπορεί λοιπόν ο γαμπρός της αδελφής σου να είναι Ιεχωβάς, να είναι ο Κύριος. Διότι θα πούμε και εμείς τη λέξη Ιεχωβά ή Γιαχβέ, όπως λέγεται. Και συνεπώς δεν είναι σωστό να λέμε έτσι τα πράγματα. Αυτό το όνομα του Θεού, που είναι το όνομα Κύριος, δεν μπορούμε να το λέμε στους αιρετικούς. Δεν πρέπει. Επειδή δηλαδή αυτοί μιλάνε περί Ιεχωβά, τους λέμε Ιεχωβά, τους βλέπετε πως έγινε το πράγμα, από μια παρανόηση. Θα τους λέμε χιλιαστάς και όχι Ιεχωβάδες. Θα το παρακαλέσω πολύ, παρότι και σε επίσημα χαρτιά, εκκλησιαστικά, από την σύνοδο, από δεν ξέρω τι, να τους λένε Ιεχωβάδες. Δεν είναι σωστή έκφραση. Ένας που ξέρει λίγο θεολογία και λίγο κοινωνού να έχει, πιστεύω το καταλαβαίνει αυτό. Το βλέπει. Λοιπόν, επειδή οι Ιουδαίοι απευλήθησαν από τον Κύριον, τώρα ο Θεός δημιουργεί νέα εκκλησία. Δηλαδή ο παλαιός νυμφίος αποβάλλει την πρώτη του νύμφη, δια την οποία νύμφη πολλά εγγράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλά. Θα σας έλεγα ακόμη ότι σε ένα πρώτο πλάνο, σε ένα πρώτο επίπεδο, το βιβλίο «Άσμα ασμάτων» εγγράφει, αγαπητοί μου, εγγράφει δια την παλαιά εκκλησία, δηλαδή την εκκλησία του Ισραήλ, που είναι η νύμφη και ο Κύριος είναι ο νυμφίος. Άλλο τώρα ότι επειδή επευλήθη αυτή η νύμφη, νέα νύμφη αναδεικνύεται, για να μην πείτε ότι μπα αφήνει την πρώτη και παίρνει δευτέρα ο νυμφίος. Όχι, εκ της πρώτης νύμφης εξάγει τη δευτέρα νύμφη, διότι αποβάλλει το λαό που δεν πιστεύει. Αλλά όσοι, ποια είναι αυτή η δευτέρα εκκλησία? Είναι αυτή για την οποία είπε ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο ότι θα οικοδομήσει επάνω στην πέτρα της ομολογίας. Ποια ομολογίας? Ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, την εκκλησία του, και οι πύλες του Άδου, οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατησχίσουν και να εκπορθήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η εκκλησία η Δευτέρα είναι χτισμένη που επάνω εις το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι ο θεμέλιος της εκκλησίας. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Όμως ότι πρόκειται περί παλαιάς και νέας εκκλησίας, ακούστε πως το λέγει αυτό ο ίδιος ο Κύριος. Είναι γνωστόν ότι ο Θεός είναι στον Ισαΐα ότι την εκκλησία του την αποκαλεί άμπελον, την οποίαν άμπελον έφερε από την Αίγυπτον και την εφύτευσε εις τη γη Χαναάν. Και λέγει την άμπελον ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Είναι εκείνο που λέγει και ο επίσκοπος, θα το ξέρετε, αλλά αυτό είναι στον Ισαΐα. Και παραπονείται ο προφήτης και λέγει, Κύριε, αυτήν την άμπελον που εφύτευσεν η δεξιά σου, μονιή, δηλαδή αγριογούρουνα αρσενικά, μπήκαν μέσα και την κατέσκαψαν. Ακούσατε, αγριογούρουνα αρσενικά, μπήκαν μέσα εις το αμπέλι σου και το κατέσκαψαν. Εννοεί τους γύρω λαούς, οι οποίοι έφθυραν και κατέστρεφαν τον αμπελώνα του Κυρίου. Το επέτρεπε βέβαια αυτό ο Θεός, γιατί ο λαός πολλές φορές ερωτοτροπούσε με την ειδωλολατρία και το επέτρεπε. Πώς ονομάζεται όμως η εκκλησία του Ισραήλ? Άμπελος. Η άμπελος αυτή, επειδή απέρριψε των νυμφίων της ή των γεωργών της, τον απέρριψε, γι' αυτό λέει τον Θεόν, συγκεκριμένα τον Ιησού Χριστόν, τον απέρριψε, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Και η λέξη Γιαχβέ είναι ίσως προτιμωτέρα παρά από τη λέξη Ιεχωβά. Ίδια είναι, αλλά ίσως προτιμωτέρα γραφεί η λέξη Γιαχβέ. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτόν όταν ενυνθρώπισε και ήλθε ο λαός του, τον απέρριψε. Και τότε και εκείνος απέρριψε την παλαιά ή μάλλον την άμπελον και δημιουργεί νέα άμπελον, και συνεπώς η πρώτη λέγεται παλαιά και απορριφθήσα, δηλαδή η πρώτη εκκλησία του Ισραήλ. Πού το βλέπουμε αυτό? Όταν ο Χριστός είπε ακριβώς το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στον μυστικόν δείπνον, είπε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Η άμπελος η αληθινή ήταν πρώτα ο Ισραήλ. Απευλήθη. Τώρα στη θέση της, διότι εκείνη πάλιωσε, έγινε, έδωσε, λέγει, έδωσε στα φύλλα Σοδόμων και Γομόρας. Ακούτε, ο Θεός απορεί. Εγώ σε φύτεψα, λέγει, εκλεκτό αμπέλι, και λέει ένα είδος εκλεκτού σταφυλιού. Εσύ πώς μετεβλήθεις σε άμπελον Γομόρας, Σοδόμων και Γομόρας? Έτσι τώρα ο Κύριος ανανεώνει την Εκκλησία και λέγει, εγώ είμαι το αμπέλι το ρηθρό. Εμείς τα κλίματα. Κλίμα θα πει κλιματόδεργα. Όταν όμως μιλάει, πού αποτείνεται? Αποτείνεται στους μαθητάς του. Οι μαθητές του ήταν Εβραίοι. Συνεπώς, αυτοί ως Εβραίοι ανήκουν εις την παλαιάν άμπελον. Αυτοί τώρα μεταφυτεύονται και αποτελούν τη νέα άμπελον. Ή ακριβέστερα, τα νέα κλίματα. Δηλαδή, τις νέες κλιματόδεργες που θα αποφέρουν τους βότρες. Η νέα άμπελος, ο κορμός, είναι ο Κύριος, το νέο αμπέλι. Γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η άμπελος, προσέξτε, τι λέγει, η αληθινή. Γιατί οι άλλοι απεδοκιμάστε. Θα μας το πει ευθύς παρακάτω ο Άγιος Κύριος. Περι δε αμφωτέρων τούτων προφητεύων σαφώς έλεγε ο Δαβίδ, περιμέν της πρώτης αποβληθήσεις. Για εκείνη η οποία απευλήθη, ο Δαβίδ λέγει στον αυτόν ψαλμόν, παρακαλώ, είναι και τα δύο αυτά που θα πει ο Δαβίδ, εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων, είναι εις τον 25ο ψαλμόν. Εμίσησα την εκκλησία. Ποια εκκλησία? Τη σύναξη των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι πονηροί. Ακριβέστερα, δεν λέει πονηρών, αλλά πονηρευωμένων. Ποια είναι η διαφορά? Ότι διαρκώς θέλουν να πονηρεύονται οι άνθρωποι αυτοί, διαρκώς θέλουν να μένουν εις την κατάσταση της πονηρίας. Αυτήν την εκκλησία εγώ την έχω μισήσει. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία ο Κύριος λέγει για τη συναγωγή αυτή την οποία έχει μισήσει, ομιλεί για Εβραίους οι οποίοι θα εστρέφονται εναντίον των χριστιανών και τους λέγει πονηρευωμένους και λέγει, τους αποκαλεί συναγωγή του σατανά. Συναγωγή είναι η εκκλησία. Σύναξη, συνάζω. Είδατε πως εκεί στην Καινή Διαθήκη συναγωγή του σατανά. Έχει και ο σατανάς την εκκλησία του, βέβαια. Για να μην πω ότι στη σύγχρονη έκφραση μιλάμε, στην Αμερική είναι, όχι ο λιγότερο και στην Ευρώπη, και ακόμη όχι ο λιγότερο και στην Ελλάδα, έχει ο σατανάς την εκκλησία του, η εκκλησία του σατανά. Θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές ίσως στις εφημερίδες. Είναι η εκκλησία του σατανά. Εκεί γίνονται τελετές, γίνονται όργια, πολλές φορές γίνονται και φόνοι, θυσίες στο διάβολο ζωντανών ανθρώπων. Είναι, ναι, λέει ο Θεός, αυτή είναι η εκκλησία του σατανά. Οι άνθρωποι οι πονηρευόμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται με το νουν του σατανά και βέβαια αντιστρατεύονται εις την εκκλησία του Χριστού. Ή αν το θέλετε σε μια ευρεία έκταση, όσοι θα προσεκίνουν τον αντίχριστον θα ήταν εκκλησία αντιχρίστου, εκκλησία πονηρευωμένων, εκκλησία του σατανά. Παρακάτω, εν το αυτό ψαλμό, περί δε της Δευτέρας εκκλησίας, της οικοδομουμένης, οικοδομήσω μου την εκκλησία, λέει ο Κύριος, εν το αυτό ψαλμό, στον 25ο ψαλμό, φυσί λέγει: Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου. Εδώ έχει δύο πλάνα το στίχος αυτός, δύο επίπεδα. Είναι ντουμπλου φάς, διπλής όψεως. Εδώ οίκος είναι ο ναός. Κύριε, λέει, αγάπησα την ευπρέπεια του οίκους. Με αυτή την έννοια, ναός, λέμε στην οπισθάμβωνον ευχήν εμείς να ευλογήσει και να αγιάσει ο Κύριος εκείνους που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του. Τι θα πει ευπρέπεια? Η ομορφιά, το στόλισμα. Κύριε, να αγιάσεις και να ευλογήσεις εκείνους οι οποίοι φροντίζουν για τον στολισμό της εκκλησίας σου. Να γίνει, να μπει καλό πάτωμα, να γίνουν αγιογραφίες στο ναό. Δεν υπηρετούν πρόσωπα οι αγιογραφίες, άτομα, υποκείμενα. Την εκκλησία υπηρετούν. Να μπει ένας ωραίος πολυέλαιος, ωραία, θα λέγα, έπιπλα λέγονται όλα αυτά, ωραία έπιπλα, προσκυνητάρια κλπ. Ωραία. Μάλιστα, με την ευκαιρία μου έκανε εντύπωση, μια έκθεση γίνεται ψηφιδωτών που βρέθηκαν στο χώρο της Θεσσαλίας. Είναι από βασιλικές, δηλαδή ναούς χριστιανικούς, και ακόμη μάλιστα και πρωτοχριστιανικές, και από κοσμική, θα λέγαμε, τέχνη, από σπίτια, και προ Χριστού υπάρχουν και μετά Χριστών, πιο πολλές είναι μετά Χριστών. Είναι εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο. Σας συνιστώ να πάτε να τη δείτε την έκθεση αυτή. Δεν έχει εισιτήριο, δωρεάν είναι. Πηγαίνετε να τη δείτε. Εγώ πήγα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και κανείς έχει μια αίσθηση ιδιαίτερη, την καταλαβαίνει, την νιώθει, είναι όμορφη. Προσέξτε, υπάρχει μία τοιχογραφία, όπως μπαίνουμε μέσα, δεξιά, στην πλευρά τη δεξιά. Είναι μία τοιχογραφία η οποία είναι από μία βασιλική που λέγεται του αρχιερέως Πέτρου. Του αρχιερέως Πέτρου, είναι από την Αγχίαλο. Σας είπα, από το Θεσσαλικό χώρο. Και οι θεσσαλικές, θεσσαλικές θήβες. Λοιπόν, η επιγραφή αυτή είναι μοσαϊκή. Θα ξαναπάω, πάλι, γιατί θέλω να ξαναδώ πάλι κάτι. Και δεν την έγραψα, θα την γράψω όμως. Ολόκληρη αυτή την επιγραφή τελειώνει δύο ως εξής, ότι όλο αυτό το μοσαϊκό είναι ωραία φτιαγμένο, καθώς πρέπει στο ναό του Θεού. Ναι, καθώς πρέπει στο ναό του Θεού. Κάπου στον Έσδρα, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός παραπονείται και λέγει: όταν ήρθατε από τη Βαβυλώνα, φτιάξατε ωραία τα σπίτια σας, το δικό μου τον οίκο τον αφήσατε. Ακούτε, θυμούμαι κάποτε, προ πολλών πολλών ετών, ένας επίσκοπος μαζί είμαστε εδώ στην Λάρισα, πηγαίναμε στα χωριά, βλέπαμε να είναι ακάθαρτος ο ναός, τα κανδύλια χάμουν, τρέχουν τα λάδια και άλλα πολλά πολλά πολλά. Όχι βέβαια σε όλα τα χωριά, σε κάποια χωριά. Μετά πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι του επιτρόπου, του ιερέως, καθαρά, ωραία, περιποιημένα, με ωραία ανεπίπλωση, και έκανε την εύλογο παρατήρηση ο επίσκοπος: καλά, τα σπίτια σας τα έχετε καθαρά και ωραία. Το ναό του Θεού, γιατί δεν τον έχετε έτσι? Κι άλλοτε εγώ σας είχα κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Στο σπίτι σας θα θέλατε να υπάρχουν χαρτιά? Χάμω. Σκεφτείτε να ανοίξετε την πόρτα σας, να μπουν επισκέπτες και να υπάρχουν κάτω στο πάτωμα χαρτιά πεταμένα, χάμω. Θα το θέλατε, θα το έχετε? Αν αυτή τη στιγμή έρθω σπίτι σας, θα είναι έτσι? Όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί? Είσαστε νοικοκυρές, αποτείνομαι στις κυρίες. Γιατί όταν φεύγετε από εδώ, από το ναό, κάθεστε πάνω σε χαρτιά και τα πετάτε και τα αφήνετε μέσα στο ναό, και όταν φύγετε τα βλέπω εγώ και λέω: κοίταξε, χαρτιά πεταμένα, χάμω. Τι είναι το σπίτι σας, τι είναι ο ναός του Θεού? Δεν υπάρχει διαφορά. Τα ακούτε παρακαλώ? Είδατε ποτέ επισκέπτεσες να τρώνε πασατέμπο στο σπίτι σας και να πετάνε χάμο τα φλούδια του πασατέμπο? Εδώ βλέπουμε φλούδια πασατέμπου. Γιατί παρακαλώ? Είναι ξένος ο οίκος του Θεού, δεν είναι δικός μας. Δεν πρέπει λοιπόν να προσέχουμε δια την ευπρέπεια του ναού. Πάλι κάποτε σας έλεγα, βλέπετε το κανδύλι και είναι γεμάτο, γεμάτο, γεμάτο λάδι. Και εσείς θέλετε να βάλετε και από το δικό σας λάδι. Καλώς. Δώστε το μπουκαλάκι, αφήσατε το να το βάλω όταν θα διάσει το... Όχι, θα βάλω εγώ τώρα. Και πάτε και κάνει κλουκ, 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 κλουκ το λάδι στο κανδύλι. Το κανδύλι γεμίζει, ξεχυρίζει και τα έχει χάμω. Κυρία μου, ποιος θα σου πλύνει το πάτωμα του ναού? Εσύ λέρωσες κάτω. Αν σου λέρωνα το πάτωμα του σπιτιού σου, τι θα έκανες? Και είχες και παρκέ στο σπίτι σου, τι θα έκανες? Βέβαια ξέρω ότι εσείς που με ακούτε δεν τα κάνετε αυτά, αλλά να τα πείτε σε εκείνους που τα κάνουν. Ναι, γιατί ένας που ακούει το λόγο του Θεού, είναι δυνατόν ποτέ να κάνει αυτό? Είναι αδύνατον. Και όταν σας είπα για τον πασατέμπο, α, είναι σε κάποια άλλη εκκλησία. Ναι, και για τα χαρτιά, είναι σε κάποια άλλη εκκλησία, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί, εκείνοι που αγαπούν, λέγει, να τους αγιάζεις την ευπρέπεια του οίκου σου. Δεν είναι μόνο όταν κάνεις αφιέρωμα ένα προσκυνητάρι, αλλά ή μια εικόνα ή ένα πολυέλαιο, αλλά και όταν φροντίζεις να είναι καθαρός και ευπρεπής ο ναός. Μην μπαίνεις μέσα με λάσπες στα πόδια σου. Ποιος θα σκουπίσει? Γιατί να υπάρχουν λάσπες? Σκούψε τα πόδια σου απ' έξω. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι να σας πω? Όταν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού και έχει εκείνο το νοικοκυρεμένο πνεύμα, το νοικοκυρικό πνεύμα, το νοικοκυρικό, όχι νοικοκυρεμένο, το νοικοκυρικό πνεύμα, του ξεφεύγουν αυτά? Είναι αδύνατο. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο ψαλμωδός? Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου. Αναφέρεται στην δευτέραν εκκλησία, δηλαδή την χριστιανική εκκλησία. Όπως ομοίως αληθινά λουλούδια, βλέπετε, να εδώ βλέπετε, έχουμε και ψεύτικα λουλούδια. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, βαριέστε, βάζουμε και ψεύτικα λουλούδια. Τι να κάνουμε, λέμε στο Θεό πάρε ψεύτικα λουλούδια. Αλλά προσέξτε, βάζουμε λουλούδια. Καλώς, ορθώς, ορθώς. Διότι είναι από την κτήση, από το φυτικό βασίλειο, ότι εκλεκτότερο το λουλούδι, και το προσφέρουμε στον Θεό, των δημιουργών των λουλουδιών, των ανθέων. Πόσο ωραία αυτά τα λέγει κάποια τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Σύ, λέει, που στόλισες την γη με λουλούδια, με άνθη. Τι ωραία τα τροπάρια εκείνα. Όμως αληθινά λουλούδια είναι οι πιστοί, είναι οι άνθρωποι. Τα χαριτωμένα παιδιά, λουλούδια. Κυρίες, κύριοι, άνδρες, γυναίκες που έχουν πνευματική ζωή, είναι λουλούδια, είναι άνθη. Είναι τα μυστικά κρινάκια που σας έλεγα μια περασμένη φορά. Όχι, δεν σας το είπα εσάς, το είπα σε ομιλία μου στο μοναστήρι. Είναι τα κρυμμένα κρινάκια. Είναι εκείνα τα κρινάκια που είναι κρυμμένα, δηλαδή δεν φαίνονται. Είναι και ταπημένοι ο Κύριος. Ο ποιμένον εν της κρίνης, λέει το άσμασμάτων. Σύ ο οποίος είσαι ο ποιμένας, ο τσομπάνης, ακούστε τι ωραίο, των κρίνων. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο ποιμήν της εκκλησίας είναι ο ποιμήν λογικών προβάτων των ανθρώπων. Συνεπώς οι άνθρωποι είναι τα κρίνα, είναι τα λουλούδια, είναι τα κρίνα. Και έλεγα σε μια το Αγίου Νικολάου ομιλία μου, ότι στο νησί του πατέρα μου, από τις Κυκλάδες, κάποτε πολύ μικρός ήμουνα, είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού και είχαμε πάει σε μια παραλία, πολύ μεγάλη παραλία, ωραία μου, διαλέγεται πλατή Γυαλός. Εκεί είναι και μια εκκλησία η οποία είναι λίγο μες στη θάλασσα, με ένα διάδρομο ξέρας προχωράει κανείς μες στη θάλασσα. Μετά την παραλία είναι κάτι αγκαθιές, ήταν κάτι μεγάλες αγκαθιές, σε ένα τμήμα τουλάχιστον εκεί του τόπου. Και θυμάμαι, υπήρχαν κάτι λουλουδάκια, κάτι κρινάκια λουλουδάκια. Εγώ παιδάκι ήμουνα, έσκευα και είδα στο μέσα εκεί αυτά τα κρινάκια τα κρυμμένα μέσα στις αγκαθιές. Αυτή είναι η πιστή. Μέσα στις αγκαθιές αυτού του κόσμου είναι τα κρινάκια του Θεού. Είναι οι πιστοί χριστιανοί. Αυτή λοιπόν είναι τα κρίνα, αυτή είναι τα λουλούδια, τα αληθινά λουλούδια. Τα αληθινά, τα ζωντανά, τα ωραία. Λοιπόν, έτσι στολίζεται η Εκκλησία. Έτσι στολίζεται. Όχι μόνο με ωραία αντικείμενα, αλλά και με ωραίες ψυχές. Και έτσι πρέπει να είμαστε και να λέμε, Κύριε, λέει εδώ, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου. Αγάπησα, λέγει, την ευπρέπεια του οίκου σου, την ομορφιά της εκκλησίας σου, του ναού σου. Αυτό μπορεί να το πει ο κάθε πιστός, μπορεί να το πει και ο ιερεύς, ο οποίος έχει κάνει ένα εκκλησίασμα, μία ενορία πρότυπων, ωραίαν, αγίαν, ευώδη, που μυρίζει όπως το λιβάνι μέσα και το άρωμα μέσα στο ναό. Και τότε θα μπορούσε να λέγει, Κύριε, έχω αγαπήσει μια τέτοια εκκλησία η οποία είναι ευπρεπής, ωραία. Και εξής ευθύς, και αμέσως μετά, στον ίδιο πάλι ψαλμό. Εν εκκλησίες, προσέξτε το πληθυντικό, ευλογήσω σε Κύριε. Σε εκκλησίες, δεν λέει εκκλησία, προσέξτε το. Θα σε ευλογήσω, Κύριε, δηλαδή θα σε δοξάσω. Της γάρ εν τη Ιουδαία μιας αποβληθήσεις, κατά πάσης της οικουμένης λοιπόν ετου Χριστού πληθύνουσε εκκλησία, περίον εν ψαλμής άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση σε αυτού εν εκκλησία οσίων. Εις ακόλουθα και ο προφήτης προς Ιουδαίος είπεν, ουκέ στη μη θέλημα εν ημίν, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και εξής ευθύς, διότι απανατολώνει λίγου μέχρι δυσμών, το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεσιν. Θα σας τα πω με δικά μου λόγια. Λέει ότι αφού απευλήθη η εκκλησία η πρώτη, έρχεται η δευτέρα, αλλά λέει εν εκκλησίες, ναι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, διότι πια η εκκλησία είναι απλωμένη σε όλη τη γη. Μία είναι η εκκλησία, εις μίαν Αγίαν, αλλά είναι απλωμένη σε όλη τη γη. Και συνεπώς θα τις πούμε τοπικές εκκλησίες, αλλά μία είναι η εκκλησία, γιατί ένα το σώμα του Χριστού. Προσέξτε, αυτό στους Εβραίους δεν ήταν ούτε καν τοπικό, διότι έπρεπε οι Εβραίοι να έχουν ένα θυσιαστήριο. Απηγορεύεται ο ρητός ή κατηγορηματικός. Επί ποινή θανάτου, εάν έστειλε κανείς θυσιαστήριο έξω από το ένα και μοναδικό εις το ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. Θυμηθείτε τον διάλογο του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα, που πρέπει να προσκυνούμε, λέει, τον Κύριον. Μην ξεχνάτε δε το Βόρειο Βασίλειο είχε αποσκιστεί από το δεύτερον, το πρώτο του Ιούδα, γι' αυτό και κάνανε του κεφαλιού τους και ήταν περίπου ειδωλολάτρα κλπ. Ένα το θυσιαστήριο, ένας τόπος. Γιατί? Διότι έπρεπε, στο σχέδιο του Θεού ήταν αυτό, έπρεπε ο Ισραήλ να είναι συγκεντρωμένος περί το ένα θυσιαστήριο, αυτό που θα ξανακτήσουν πάλι οι Εβραίοι, αλλά αυτή τη φορά θα το χτίσει ο Αντίχριστος. Ήταν λοιπόν λόγοι τέτοιοι. Ακόμη προεβλέπεται η Πεντηκοστή. Έπρεπε ο λαός να είναι εκεί για να ακούσει και να δεχθεί και να δει το θαύμα της Πεντηκοστής. Σπουδαίο αυτό. Όμως μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία θα είναι κομματιασμένη, όχι με την έννοια της ποιότητός της, αλλά ότι θα μπορούσε να είναι σε κάθε τόπο και θα μπορούσαν να στηθούν θυσιαστήρια σε κάθε τόπο, γιατί πια ο Θεός θα δοξάζεται σε κάθε τόπο. Γι' αυτό λέει οι εκκλησίες, και το σπουδαίο ξέρετε ποιο είναι, είναι η προφητεία αυτή του Μαλαχίου, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στον 11ο στίχο, Δεν το γράφει εδώ, τον έχω αντιγράψει από τον Μαλαχία, σας το διαβάζω. Λέγει ότι ό,τι μου προσφέρατε για μένα στάθηκε ευδέλιγμα, λέει ο Θεός. Και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονοματί μου και θυσία καθαρά. Τώρα εγώ καταργώ τη δική σας θυσία. Ξέρετε ότι ο νόμος ο τελετουργικός κατηργήθη του Ισραήλ, κατηργήθη. Ήρθε το πρωτότυπο, το αντίτυπο δεν χρειάζεται πια. Ήτανε τύποι αυτά. Τώρα οπουδήποτε μπορεί να στηθεί θυσιαστήριον. Και τι λέγει τώρα ο Μαλαχίας ο προφήτης? Εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο, θυμίαμα προσάγεται το όνοματί μου. Προσάγεται, προσφέρεται θυσία στο όνομά μου, λέει ο Κύριος. Και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεσιν. Διότι το όνομά μου είναι μεγάλο εις τα έθνη. Κοιτάξτε, θυσιαστήρια εις τα έθνη, όχι πια στον Ισραήλ, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Που σημαίνει πια εδώ τι? Την δεύτερη εκκλησία. Εκείνη η οποία εκκλησία θα είναι σε όλα τα σημεία της γης. Μάλιστα, μια ωραία ευχή που αναφέρεται στην Θεία Ευχαριστία, που τη συναντούμε μέσα στο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, λέγεται έτσι, για αυτό το σπάσιμο, το σκόρπισμα, όχι το ποιοτικόν, αλλά που σημαίνει το άπλωμα, ακούσατε το. Ευχαριστεί εκεί ο λαός και λέγει ότι όπως Κύριε τούτο το κλάσμα, συγγνώμη, τούτος ο άρτος που θα γίνει, θα προσφερθεί στο Θεό, από τον οποίο θα έχουμε το μυστήριο της ευχαριστίας, ήταν, λέγει, απλωμένο στα βουνά, στα όρη. Εννοείται ποια όρη? Της Παλαιστίνης τα όρη είναι χαμηλά και σπέρνονται, όπως και κάποιες ημιορεινές περιοχές εδώ στη Θεσσαλία, κάτι εξάρσεις, λοφίσκι, λέγονται όρη, δεν είναι βουνά όμως. Και εκεί σπέρνομαι. Τούτο, λέγει, αυτό το ψωμπί, αυτός ο άρτος, ήταν πρώτα, ήταν σκορπισμένος όπως το σιτάρι στα χωράφια. Τώρα επισυνάγαγε την εκκλησία σου, μάζεψέ την, όπως μαζεύτηκε και απετέλεσε αυτό το ψωμί, έτσι να μαζευτεί τα σιτάρι, το σιτάρι κόκκι, έτσι να μαζευτούν, λέει, από περάτων της γης οι πιστοί σου να αποτελέσουν την εκκλησία σου. Έτσι η εκκλησία του Χριστού τώρα πια είναι απλωμένη σε όλη τη γη. Είναι αυτή η δεύτερη εκκλησία. Η πρώτη απεδοκιμάστη, τελείωσε. Δεν χρειάζεται πια, είναι εις αφανισμόν. Θα προσπαθήσει όμως να την ανασυστήσει αυτήν την εκκλησία ο Αντίχριστος. Διότι όταν θα καθίσει κατά των Απόστολων Παύλων προς Θεσσαλονικής εις το ναόν του Θεού, θα ζητήσει να έρθει ο λαός να τον τιμήσει, να τον προσκυνήσει. Τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Θα συνάξει λαόν, δηλαδή εκκλησία. Αλλά η εκκλησία αυτή εις το ναόν του Θεού θα είναι η εκκλησία πονηρευωμένων, η συναγωγή του Αντιχρίστου, η εκκλησία που έχει ήδη αποδοκιμαστεί από τον Θεό. Και η εκκλησία του Χριστού στα πέρατα της οικουμένης, εκείνο που θα την συνέχει στην ποιότητά της θα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έκφρασης της μιας εκκλησίας, όπου κι αν τελείται ουσιαστικά είναι η μία εκκλησία. Και κατά τη βεβαίωση του Αποστόλου Παύλου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θα τελείται άχρης ου αν έλθει, έως την ημέρα που ο Κύριος θα έλθει. Την ημέρα που ο Κύριος θα έλθει, κατά τη Δευτέρα του δηλαδή παρουσία, και εκείνη την ημέρα θα έχει τελεστεί η τελευταία στην ιστορία Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Εκκλησία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.